Hebreerbrevet jo et veldig teologisk, tungt, komplisert og dypt brev. Det er ikke et lett brev å få has på, kanskje ved første gjennomlesning i hvert fall. Og greia er at det har ikke noen sånn typisk brevåpning heller. Han går jo rett på sak. Og vet jo heller ikke hvem som har skrevet det. Fordi han ikke har en sånn typisk innledning som brevene har. Men det er en avslutning som ligner på et brev. Der han snakker om at han måtte skrive så kortfattet til dere, sier han. Og noen sånne hilsninger som er litt typisk for brevene i Nytestamentet. Men vi vet liksom ikke så mye da. Vi vet ikke hvem som har skrevet det, og vi vet ikke hvem det var skrevet til, siden den typiske innledningen ikke er der. Overskriften, altså brevet til hebreerne, er jo lagt til senere. Egentlig står det bare til hebreerne. Så det er en gammel tradisjon fra tilbake til det andre århundret, at det er skrevet til noen som man kalte for hebreerne. Men vi vet ikke så mye mer utover det, hva som ble lagt i den titelen. Og så er det det at han, selv om han avslutter med å si at han har skrevet, så bruker han, bortsett fra det, så bruker han sånne taleord. Altså han sier for eksempel 2.5, dette som vi taler om. For i 6.9 så står det, selv om vi taler som vi gjør. Han sier at han har mye å si i 5.11. Om dette har vi mye å si. Er det for å minske avstanden når han skriver, eller var det faktisk en tale opprinnelig? Det er en teori som egentlig mange har hengt seg på, at opprinnelig var en tale som ble skrevet ned. Det ordet han bruker i 13.22, der han kaller dette for et ord til formaning, det er det samme uttrykket som brukes i Apostlenes gjerninger 13.15 om den talen som Paulus holder i synagogen der. Så det kan være et sånt uttrykk som brukes om en tale. Men det har jo alltid blitt ansett som et brev, og det er jo skrevet ned, så det er jo for så vidt et brev. Men likevel så har det en litt annen sjanger enn de andre brevene, og ligner litt mer på en tale da. Og hvis dette her var en tale, så var det ikke en lett tale å henge med på. Jeg tror kanskje vi hadde slitt litt om vi hadde fått denne her servert på en søndag formiddag. For her, det tar for det første, jeg vet ikke, bortimot en time kanskje, å lese gjennom, og så er det jo alt det som man skal forstå underveis, alle de store, lange linjene som trekkes fra det gamle testamentet. Og det er kompliserte ting som holdes sammen her, og som gjør dette her til et veldig fascinerende brev, som forklarer mye av hvordan Jesus også oppfyller det gamle testamentet, og offringene og Moseloven og så videre. Denne ukjente forfatteren da, det er jo mange som knytter det til Paulus, og det gjorde de i Oldkirken også. Ellers så har det vært foreslått Barnabas, Apollos, det var Luther som var en av de første, tror jeg, som foreslo Apollos, det er en som nevnes i Apostlenes gjerninger, som da det nevnes at han var veldig flink med ord. Og det her er veldig bra gresk, altså hebreerbrevet, det er noe av det mest kompliserte i det nye testamentet. Og det samme har Silvanus, han har også rykte på seg for å kunne skrive veldig bra gresk, altså Silas i Apostlenes gjerninger, som kalles Silvanus i 1. Peter, for han var da sekretæren til Peter og skrev 1. Peter, og det er også veldig bra gresk. Sånn at man tenker det kanskje var han som skrev dette her også, selv om man da for så vidt ikke vet hvem som opprinnelig holdt talen, om det er en annen enn. Lukas er en kandidat, han skriver også veldig bra gresk. Og så er det noen som ser sitt snitt til å Foss viste inn en kvinnelig forfatter. Siden det er anonymt her, så tenker de, hva om det var Priscilla, som også nevnes i Apostlenes gjerninger, som var da kona til Akvilas. Problemet med det er at det brukes et hannkjønnspartisipp på gresk i 1132. Ja, det kommer ikke fram i oversettelsen på norsk, men der røpes det på en måte at det er en mann som skriver, eller om det var ei kvinne da, som ville skjule at hun var en kvinne ved å bruke et hannkjønnspartisipp her, så henger ikke det helt sammen med at det er jo tydelig at hun kjenner de som det skrives til, eller tales til. Så de vil jo da vite at dette i så fall var en kvinne. Ja, så det er vel lite sannsynlig at det er en kvinnelig forfatter her, men det er jo ikke det viktigste heller. Paulus, som sagt, det er en lang tradisjon med å knytte det til han. Noen synes det høres ut som Paulus, andre synes det ikke høres ut som Paulus. De eldste kopiene og andre viktige manuskripter fra tidlig 200 til 400-tallet, der står det blant Paulusbrevene. Enten mellom romerne og første korinterbrev, eller mellom andre tesaloniker og første Timoteus. Så det går jo helt tilbake til den eldste kopien, papyrus 46, og ja, så tilbake til 200-tallet. Det er jo en ganske lang tradisjon. Men allerede på samme tid, i det andre og tredje århundret, så har vi noen av disse kirkefedrene som sier at det ikke var Paulus. Ireneus, for eksempel, og Hippolytus, og en som heter Gaius av Roma, de mente det ikke var Paulus som hadde skrevet. Tertullian, rundt år 200, mente det var skrevet av Barnabas. Så det er en veldig gammel tolkning, da. Eller tradisjon. Argumenter mot Paulus, det er at han høres ikke helt sånn typisk bastant Paulus ut i 2.3, når han sier at om frelsen, at den ble først forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham, og at Paulus på en måte stiller seg et hakk lenger unna Jesus enn det apostlene og de som faktisk møtte Jesus før han sto opp igjen. Det er ikke helt sånn man argumenterer i Galaterbrevet i hvert fall, der han legger stor vekt på at han er på lik linje med apostlene. Men det er ikke umulig at han har ordlagt seg sånn her, for det stemmer jo for så vidt, men det høres ikke helt typisk Paulus ut. Og så er jo gresken høyere enn det, eller så bedre, mer komplisert enn det Paulus vanligvis skriver, men han brukte jo sekretærer, han også, så da er det jo mulig at det kunne bli forbedringer her og der. Og så er det noen som mener at de bildene som brukes, ikke er typisk Paulus, og at han også nevner seg sjøl uvanlig lite til å være Paulus. Paulus pleier å skrive veldig sånn personlig, på en måte, i forhold til dette her. Men så er det jo en tale, så kanskje derfor det er annerledes. Det som man i hvert fall mener her, at forfatteren eller taleren hadde kjennskap til Paulus fordi han kjenner Timoteus, som nevnes i 1323. Der står det, dere skal vite at vår bror Timoteus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg se dere sammen med ham. Og at det da var en i Paulus sin krets som er forfatteren. Men den var omdiskutert pga. forfatterspørsmålet, fordi det var viktig å knytte det til en apostel, selv om innholdet var det ikke noe tvil om var bra. Og der var det litt forskjellige oppfatninger av Vestkirken, som da hadde Roma som hovedstad, og Østkirken. Så i vest, altså i Roma, så mente man at hvis det ikke var av Paulus, så var det ikke kanonisk, altså da var det ikke hellig skrift. Mens i Østkirka, altså i østlige delen av Romerriket, så knytta det til en paulinsk tradisjon, i hvert fall. Uten å henge seg opp i om det var Paulus sjøl som hadde skrevet det, men i hvert fall at det var knytta til Paulus, og for dem så var det nok at dette var godkjent som hellig skrift. Sånn at når Vestkirka da mot slutten av 300-tallet godtok det på en måte, så var det på grunn av Østkirka som hadde knyttet det til Paulus. Så de så på det som da at det har apostolisk autoritet, selv om det ikke kom direkte fra Paulus nødvendigvis, men at det kom fra, at det var paulinsk, kan man si, men ikke nødvendigvis av Paulus. Men det var helt til ja, slutten av 100-tallet så ble det knyttet til Paulus da i Østkirka. Og det er jo da andre som mener da at det er mange like ord og uttrykk som hos Paulus. Så hvem vet? Innholdet er i hvert fall veldig bra, og det er i hvert fall en lang tradisjon om at Paulus hadde noe med dette her å gjøre på et eller annet vis, eller i hvert fall at det blir samme prinsipp som med Lukas og Markus, som heller ikke er skrevet av apostler, men de kjente til apostlene. Og brevet handler om at Jesus er større. Han er større enn alt i den gamle pakt, og dermed er den nye pakt mye bedre enn den gamle. Det gjentas flere ganger, og det, han går gjennom mange punkter der han viser at Jesus er større enn det tilsvarende på en måte i den gamle pakt. Han begynner med å si at Jesus er større enn profetene, når han i introduksjonen sier at mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Og at Jesus også er utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Så Jesus er mye større enn profetene som Gud talte gjennom i den gamle pakt. Og så går han videre ut kapittel 1 og kapittel 2, mange sitater fra Gammeltestamentet for å vise at Jesus er større enn englene, at det er stor forskjell på Jesus og englene. Og så ut i kapittel 3, Jesus er større enn Moses, det er til og med overskriften her i 2011-utgaven. Første avsnittet der, kapittel 3. Og så i kapittel 4 så er det at Jesus er større enn GTs hvile, altså den hvilen de skulle få når de kom inn i landet. Det blir også et bilde her på frelsen som Jesus gir, og at den hvilen der er større enn den hvilen de fikk i Josva da de kom inn. Og så kapittel 5 og kapittel 7 så er Jesus større enn øverste presten, som var sentral i den gamle pakt, for Jesus er en evig øverste prest som offrer seg selv, og han gjør det en gang for alle, så det overgår alle offringene i den gamle pakt. Og så kapittel 7 også er Jesus større enn Abraham, og han er større enn offringene også, kapittel 9 og 10. Så det er såpass mye snakk om gammeltestamentlige ting som man tenker at mottagerne har noe med jødedommen å gjøre. Enten er de jøder, eller så er de hedninger som, som har hengt seg veldig opp i jødedom på en måte. Men trolig, ja, de fleste ville mene at dette var jødekristne, og at det er derfor det kalles til hebreerne, at det er denne gamle tradisjonen tilbake til cirka år 200. Og man var for så vidt enig om at det var jødekristne det var skrevet til, inntil slutten av 1800-tallet, så det meste av kirkens historie har det vært tradisjonen. Og når det gjelder hvor disse mottagerne befinner seg, så har vi på en måte to valg, eller i hvert fall så er det vanlig, og si det at det står mellom at det er skrevet fra Roma eller skrevet til Roma. Og det er basert på, ja, hvis det er skrevet fra Roma, så sier ikke det så veldig mye hvem det er skrevet til, for da har vi ganske mye å velge mellom. Men dette er basert på 13 24, nest siste verset, så står det «De fra Italia sender dere sin hilsen». Og da tenker man at det kan bety at han er i Italia, og da kanskje helst i Roma, og skriver til noen som vi ikke vet hvem er, men «De fra Italia sender dere sin hilsen». Altså, de hilser til mottakerne. Eller så er han et annet sted utenfor Italia, og der er det tilfeldigvis noen fra Italia som hilser hjem da, gjennom dette brevet. Det ville kanskje vært litt mer naturlig, og da, hvis han skrev fra Italia, så ville han kanskje sagt «de i Italia sender dere sin hilsen». Men siden han snakker om sier altså «de fra Italia», så kanskje det tyder på at de er opprinnelig fra Italia, men befinner seg et annet sted. Sånn at da, det er vel, flertallet mener vel at dette er skrevet til Roma, altså til jødekristne i Roma, selv om det er en gammel tradisjon at det er skrevet fra Roma også. Det er tilbake til 400-tallet, så står det i et manuskript, altså en versjon av teksten, så står det at det er skrevet fra Roma, og et annet et så står det skrevet fra Italia via Timoteus. Og så er det et som også har at det er skrevet fra Roma av Paulus til de i Jerusalem. Så det er også tilbake til i hvert fall 400-tallet at det er skrevet fra Roma. Selv om det kanskje er hakket mer naturlig, og i hvert fall flertallet vil kanskje si at det er skrevet til Roma. Og hvis det er skrevet til Roma, så kan dette med Timoteus også være et argument, for i Romerne 16, 21, så skriver Paulus at «Timoteus, min medarbeider og mine landsmenn, lalala, hilser dere». Sånn at menigheten i Roma kjente Timoteus. Dette er da muligens skrevet før, da. Romerne er muligens skrevet før Hebreerbrevet, men at de kjente Timoteus, og derfor nevner Timoteus i Hebreerbrevet, og at derfor da kan være skrevet til romerne også. Men da helst, eller mest til de jødekristne, som da virker å være i mindretall i romerbrevet, og der er det mest til de hedningkristne. Og det er kanskje derfor han også skriver, han nevner dette møteteltet hele veien, og ikke tempelet, når han sammenligner den gamle og nye pakt. Så snakker han hele veien om det teltet de hadde i ørkenen. Kanskje fordi, et argument er at de som han skriver til ikke hadde noe kjennskap til tempelet i Jerusalem. At hvis de bodde i Roma, så hadde de kanskje de fleste aldri vært i Jerusalem. Jødekristne, som da bodde såpass langt unna, at han da går helt tilbake til det teltet i stedet. Et annet argument er at tempelet kan ha vært ødelagt på denne tida. Det ble ødelagt i år 70. Men da kan man igjen si at det ville vært et knallargument for at den gamle pakt var over og ut, og det ville vært veldig naturlig å tatt med det som et argument i akkurat det han argumenterer for i dette brevet. Sånn at sannsynligvis er det nok skrevet før tempelets fall. Han sier også at offringene fortsatt bæres fram ifølge den gamle pakt i for eksempel 9.9. De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud fullkommen. Og så 13.10 også. Vi har et alter, og de som gjør tjeneste i telthelligdommen har ikke rett til å spise fra det. Der kaller han det faktisk telthelligdommen, selv om det da er et tempel i så fall. Men det kan jo være fordi han er veldig glad i sånne bilder og motbilder. Altså det at noe, et bilde i GT får et motbilde, en oppfyllelse, en mye større oppfyllelse i Jesus og den nye pakt. Og det var jo den himmelske helligdommen som er originalen, altså den som er i himmelen, der Guds trone er, det er originalen. Møteteltet var en kopi av det, og var da et bilde på det, og så var tempelet basert på møteteltet. Så Han snakker om den himmelske helligdom i dette brevet, sånn at det er kanskje da mest naturlig å bruke telthelligdommen som det opprinnelige som svarer til den himmelske helligdommen, i stedet for å snakke om tempelet, som på en måte er en sånn kopi av en kopi. Så det kan være grunnen til at han gjør det, men det er litt rart egentlig. Så en vanlig tolkning, når vi legger alt dette her sammen, at det er sannsynligvis jødekristne, det er sannsynligvis Roma, og det er sannsynligvis før år 70, så er det en gammel tradisjon i hvert fall å foreslå da at dette er skrevet til kristne jøder som ble forfulgt på 60-tallet av denne forfølgelsen som Nero satte i gang, som varte fra år 64 til 68. Og at de kanskje var fristet til å gå tilbake til jødedommen. At de var jøder opprinnelig, så hadde blitt kristne, og så ser de at det her er jo, nå blir det jo forfulgt, dette her er jo ikke noe koselig. Så tenkte de at det er kanskje ikke, det er ikke så stor forskjell på jødedom og kristendom, sånn at hva om vi går tilbake og blir jøder? Det er jo samme Gud, og så videre. Så unngår vi å bli forfulgt. Og det er det forfatteren da i så fall vil, han er veldig opptatt av å få fram det, at det er, for det første er den nye pakt mye, mye bedre. Jesus er mye større enn alt i den gamle pakt, for det, den gamle pakt var jo bare det som pekte fremover mot den nye. Og det er derfor vi har et par sånne veldig krasse avsnitt om det å falle fra, fordi da i så fall i den konteksten vil det være at de gjorde det med vitende og vilje, altså de visste hva de gjorde, og de gjorde det med en hensikt, og valgte å gå bort fra Jesus da, og bort ifra kristendommen. Så det er jo de avsnittene der er seriøse, fordi han vil, han er veldig klar på at dette her må de ikke finne på. Så det er i hvert fall det beste forslaget man har til historisk kontekst. Og det funker. Mye av det som virker som at det er et godt forslag, og det er, ja, det har vært en lang tradisjon med å tolke det sånn.